នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
គោលបំណងដែលមានជាយូរអង្វែងរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនិង Torres Strait Islanders ក្នុងការទទួលបានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ Night Dog ដែលចាប់ផ្តើមប្រារព្ធពីថ្ងៃទី7ដល់ទី14ខែកក្កដាតើគេប្រារព្ធសប្តាហ៍ Night Dog យ៉ាងដូចម្តេចហើយតើគេប្រារព្ធពិធីនេះដើម្បីអ្វីខ្លះរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជនជាតិដើម Night Dog មានប្រភពមកពីការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗយ៉ាងសកម្មដែលបានធ្វើឡើងកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1920និងឆ្នាំ1930នាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ1938មានក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានដើរហែកក្បួនកាត់ទីក្រុងស៊ីដនីដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានហៅទិវានោះថាជាទិវាកាន់ទុក្ខភាពជោគជ័យនៃការដើរហែកក្បួននេះបង្កើតបានជាទិវាកាន់ទុក្ខជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមុនទិវាបុណ្យជាតិអូស្ត្រាលីហើយក្រោយមកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទិវាជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីទិវាចងចាំនេះក្រោយមកបានផ្លាស់មកប្រារព្ធនៅខែកក្កដាដែលការធ្វើដូចនេះទិវានៃការតវ៉ាក៏ក្លាយជាទិវាវប្បធម៌ជនជាតិដើមនៅឆ្នាំ1975គេបានប្រារព្ធទិវានេះមួយសប្តាហ៍ពេញដោយធ្វើឡើងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ទី2រៀងរាល់ខែកក្កដាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការ Night Dog លោក Paul Chankey មានប្រសាសន៍ថាប្រធានបទសប្រារព្ធពិធីឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើការស្នើសុំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការថ្លែងប្រាប់រឿងពិតគណៈកម្មាធិការ Night Dog គិតថាបញ្ហាទាំងនេះបានរសាត់ឆ្ងាយអស់រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយជនជាតិដើមតែងតែសុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការរបស់គេនិងទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេហើយបានទទូចស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចសន្យាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយយើងជឿជាក់ថាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងការសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវធ្វើលំហាត់និយាយប្រាប់ពីរឿងពិតដូចនេះយើងត្រូវប្រាប់នូវប្រវត្តិពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសនេះហើយនេះជាអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការ Night Dog គិតថាវាដល់ពេលត្រូវធ្វើហើយលោកបន្តថាអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមវាជាការហែកក្បួនតវ៉ាពេលនេះវាបានក្លាយជាការប្រារព្ធពិធីរហូតដល់ទៅពេញមួយសប្ដាហ
៍ Today it is used by
ថ្ងៃនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជនជាតិដើមប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្តប្រារព្ធនៅការរស់រានមានជីវិតរបស់គេហើយក៏ជាថ្ងៃដើម្បីប្រារព្ធនៅប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងវប្បធម៌ដ៏ចម្រុះរបស់គេហើយដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងផងដែរខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមការប្រារព្ធពិធីនេះធ្វើឡើងកាន់តែធំជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍មិនមែនជនជាតិដើមការប្រារព្ធពិធីនេះក៏កាន់តែមានភាពផលផុសផងដែរដោយពលរដ្ឋមិនមានជនជាតិដើមសហគមន៍និងអង្គការជាច្រើនប្រារព្ធទិវា Night Dog ដោយប្រើប្រាស់ទិវានេះជាឱកាសដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមនិងជនជាតិ Torres Strait Islanders ស្ត្រីជនជាតិដើម Wurundjeri Wolfan និងជាមេធាវីលោកស្រី Thila Red បានជំរុញជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីក្មេងៗឲ្យចូលរួមប្រារព្ធពិធីក្នុងសប្តាហ៍ Night Dog និងទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃសម្លេងរបស់គេម្នាក់ម្នាក់សប្តាហ៍ Night Dog គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតគ្រួសាររបស់គេនិងប្រវត្តិសហគមន៍របស់គេនៅក្នុងការតស៊ូហើយក៏ជាឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវការប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងយល់ថាទោះបីជាគេមានវ័យក្មេងក៏ដោយសម្លេងរបស់គេមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នានៅក្នុងការសន្ទនានិងដើម្បីកុំខ្លាចប៉ុន្តែត្រូវតែមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្រោកឈរសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់គេនិងដើម្បីធានាថាទោះបីជាគេនៅទីណាក៏ដោយសម្លេងរបស់គេនឹងត្រូវបានគេស្ដាប់ឮនៅក្នុងការសន្ទនាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើននៃសប្តាហ៍ Night Dog គឺពិធីប្រគល់រង្វាន់ Night Dog ថ្នាក់ជាតិដែលឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដានាទីក្រុង Canberra ពានរង្វាន់នេះទទួលស្គាល់នូវការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវិតពលរដ្ឋជនជាតិដើមលើកកម្ពស់នូវបញ្ហាជនជាតិដើមឲ្យបានទូលំទូលាយនិងដើម្បីទទួលស្គាល់នូវភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់បុគ្គលក្នុងអាជីពរបស់គេប្រធានប្រតិបត្តិមូលនិធិផ្សះផ្សាលោក Richard Weston មានប្រសាសន៍ថាអ្នកទទួលរង្វាន់នេះជាទូទៅជាបុគ្គលដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់គេក្នុងការជួយអ្នកដទៃមានបុគ្គលជាច្រើនបានលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍ហើយការទទួលស្គាល់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាព្រឹត្តិការណ៍រួបរួមគ្នាសម្រាប់ជនជាតិដើមនិង Torres Strait Islanders នៅទូទាំងប្រទេសឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងប្រារព្ធពិធីនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបានផលពីការប្រារព្ធពិធីនេះដែរប្រសិនបើគេចូលរួមកាន់តែសកម្មមូលនិធិផ្សះផ្សាធ្វើការដើម្បីគាំទ្រពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីឲ្យរួចផុតពីជំងឺផ្លូវចិត្តដោយធ្វើការសហការជាមួយសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំនៅដំណោះស្រាយបែបផ្សះផ្សាមូលនិធិនេះបានដំណើរការជិត10ឆ្នាំមកហើយហើយបានជួយពលរដ្ឋ 45,000 នាក់ដែលពលរដ្ឋ 7,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះជាសមាជិកជំនាន់ Stolen Generations លោក Richard Weston មានប្រសាសន៍ថានីតិវិធីដែលគេស្គាល់ថាជាការថ្លែងប្រាប់រឿងពិតគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍បន្តថានីតិវិធីនេះអាចដំណើរការទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការក្រៅពីការលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អូស្ត្រាលីមកលើជនជាតិដើមលោកយល់ឃើញថាវាជាឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់នូវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គេ
It's not about blame
វាមិនមានជាការស្ដីបន្ទោសឬជាការចាប់កំហុសឬជាភាពអៀនខ្មាស់នោះទេនេះមិនមែនជាអ្វីដែលនីតិវិធីប្រាប់ការពិតចង់បាននោះទេវាជាការប្រាប់រឿងពិតពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនោះទេយើងដឹងហើយថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានទេហើយយើងក៏គ្មានឱកាសជាលើកទី2ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាស្រេចនោះដែរយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយលទ្ធផលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះនេះហើយជាធាតុមួយនៃនីតិវិធីនេះដែលនីតិវិធីប្រាប់ការពិតនេះអាចជួយយើងឲ្យយល់បានកាន់តែប្រសើរពីការប្រឈមនិងគុណវិបត្តិដែលជនជាតិដើមនឹង Torres Strait Islanders កំពុងជួបប្រទះថាតើអ្វីជាមូលហេតុនិងទទួលបានដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរឆ្នាំនេះស្ថាប័ន SBS បានចាប់ដៃគូជាមួយគណៈកម្មាធិការណៃដុកក្នុងការរៀបចំនូវធនធានសម្រាប់ថ្នាក់រៀនសម្រាប់គ្រូបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យសិស្សចូលរួមនិងចែករំលែកនូវទស្សនៈជនជាតិដើមក្នុងសហគមន៍របស់គេធនធានទាំងនោះអាចទាញបានតាមគេហទំព័រ sbs.com.au/learn/naidoc បាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Greg និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខំសរឹម
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៃការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ